valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar e mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 15 minutave vjuese nga përmbajtja edicionit veçoj. Më shumë se 20 të vdekur në sulmin vetvrasës në Afganistan. Generali Henry Oberink i bën thirrje administratës Obama të mos heqë dorë nga sistemi raketor në Evropë. Ekonomia gjermane sot i plotësoi parametrat teknik për recesion. E ftuar e misionit është eurodeputetja Doris Pack. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve. Jalalabad, zëdhënës i ushtrisë së Shteteve të Bashkuara, tha se një sulmues vetvrasës në Afganistan ka shkaktuar vdekjen e 20 civilëve dhe të një ushtari amerikan. Walter Matthews tha se automjeti bombe goditi konvojin e ushtrisë amerikane në provincën lindore Nangarhar. Një zyrtar afgan i shëndetësisë tha se në sulmin që ndodhi në një treg të mbipopulluar në qytetin Batikot janë plagosur edhe 74 civil. Ende askush nuk e ka pohuar përgjegjësinë. Washington. Presidenti George Bush e ka nënshkruar urdhërin për të vazhduar edhe për një vit masat ndaj Iranit të cilësuara si emergjenca kombëtare. Shtëpia e Bardhë tha se masat vazhdohen për shkak të kërcënimeve të pazakonshme dhe të jashtëzakonshme për sigurinë kombëtare, politikën e jashtme dhe ekonominë e Shteteve të Bashkuara si pasojë e gjendjes në Iran. Emergjenca kombëtare u shpall në nëntor të vitit 1979 pasi një grup studentësh radikal islamiste pushtuan ambasadën amerikane në Teheran dhe mbajtën peng 52 vet. Shtëpia e Bardhë tha se marrëdhëniet SBA Iran ende nuk janë kthyer normalitetit. Sërish Washington, kreu i Agjencisë së Mbrojtjes Raketore në Largim i bëri thirrje presidentit të sapo zgjedhur Barack Obama që të mos heqë dorë nga planet e administratës Bush për sistemin e mbrojtjes raketore në Poloni dhe Çeki. General Lieutenant Henry Oberink, i cili këtë muaj do t'i jap dorëheqje, tha se sistemi për goditjen e raketave balistike mund të funksionojë dhe se braktisja e planit mund t'i cënojë rënd aftësitë e Shteteve të Bashkuara për të mbrojtur nga raketat e Iranit. Lidhur me shqetësimet e Rusisë, Oberink tha se nuk beson që Moska vërtet e sheh sistemin amerikan si kërcënim për sigurimin rus. Këshilltarët e Obamës kanë thënë se presidenti i ri e mbështet instalimin e sistemit mbrojtjes raketor, kur teknologjia amerikane të dëshmohet e aftë se mund të arrijë qëllimin për rrëzimin e raketave balistike. Tallinn, ministrat e mbrojtjes të NATO-s po tubohen sot në Tallinn të Estonisë në takimin jo formal për konsultime me Ukrainën, ndër pjesëmarrësit është dhe sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates. Ai dje tha se Rusia nuk do duhej të ndihet e kërcënuar nga dëshira e ish republikave sovjetike për lidhje më të ngushta me Perëndimin. Frankfurt, Gjermania, ekonomia më e madhe e Evropës dhe një nga eksportuesit kryesor në botë, hyri në recesion në kuartalin e tretë, treguan të dhënat zyrtare. Në tremujorin e fundit, ekonomia gjermane shënoi rënje për 0.5% më shumë se ç'shpritur pas rënjes prej 0.4% që pati në tremujorin e dytë, duke e plotësuar kështu definicionin teknik për recesionin. Po sot çmimi i naftës dhe i aksioneve në tregjet aziatike shënuan rënje shkaku i pasigurisë rreth planit të Shteteve të Bashkuara për shpëtimin e sistemit financiar. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Vullnet.
Zenel, plani 6 pikësh vazhdon të mbetet në fokus të zhvillimeve politike.
Po, Vullnet, si pas përdiqmes Kosova sot, plani Ban Ki-moonit erdhi në Prishtinë më i rrezikshëm se kur për ndarjen e Kosovës, ofertë kjo që kishte kaluar çdo maksimum. Në këtë kuptim, gazeta ka vënë dukje se askush nuk mund të jetë më shumë i interesuar se kosovarët dhe leadershipi tyre për të parë sa më shpejt një EULEX funksional, por asnjëri s'mund të pranojë të dorëzojë një pjesë të territorit tek Serbia, kaq lehtë dhe të nëpërkëmbur si shtet, ndërkohë që plani propozuar nga OKB-ja, Bashkimi Evropian dhe Serbia e mundëson këtë. Ky propozim, sipas përditshmes Kosova sot, legalizon enklavat, bëndarjen e administrative, krijon shtete brenda shtetit dhe nxjerr jashtë përdorimit kushtetutën e Kosovës. Në këtë kuptim, gazeta zekson se presioni po rritet, por dokumenti s'duhet pranohet kurrësi sepse diplomacia pa skrupull të Brukselit në kurriz të Kosovës ka për qëllim që ta qetësojë Serbinë. Këtë sipas Kosovës sot e dëshmojnë vetë deklarimet e evropianëve përveç ndonjë rasti, prandaj siç thekson gazeta, Kosovës nuk i duhen misionet që nuk e njohin shtetin e ri. Vullnet.
Me zhvillimet e fundit, Zenel, Kosova edhe një herë u gjet në fokus të marrëdhënieve ndërkombëtare.
Po, Vullnet, edhe këtë temë sot e trajton shtypi kosovar, e përditshmja Ekspres në këtë çështje ka vënë pas se bashkësia ndërkombëtare po shtiret sikur është zgjidhur statusi i Kosovës. Serbia po bën sikur Kosova është pjesë e sistemit të saj kushtetues, ndërsa Kosova po shtiret se nuk është më në fuqi rezoluta e OKB-s dhe pushtetit serbis në Kosovë. Pikrisht për këto sjellje, prej shpalljes së pavarësisë së Kosovës sipas gazetës Express, shtetin e ka përfshirë një konfuzion ku nuk dihet se ku fillojnë kompetencat e pushtetit vendore, ku përfundojnë ato. Njerëz gazeta thotë se nuk dihen as kompetencat gjithsesi pushtetit e Unmikut, e Uleksit dhe zyrës civile ndërkombëtare. Në këtë mënyrë, konfuzioni i krijuar juridik dhe pafuqia vullnetit politik për të vepruar sipas gazetës Express është prodhimi politikës së hipokrizisë, e cila Kosovën po e sorolla derisa aktorët e kësaj drame ti realizojnë interesat e veta në dëm të qytetarëve të Kosovës. Vullnet.
Dhe çfarë do veçojë përfund te këtij raporti?
Nga përditshmja ku auditore veçojnë problemin e dhunës në përshkolla. Sipas gazetës, dhuna në shkolla vitin e fundit ka shënuar rritje, për çka nevojitet një punë më e madhe e të gjithëve për eliminimin e rasteve të dhunshme. Gazeta ku auditore ka vënë dukje se problemet më të mëdha në përshkolla i shkaktojnë personat që nuk janë zënës, por që frekuentojnë oborët e shkollave. Duke vënë pas se këta frekuentues të oborëve të shkollave prishin imazhin e mirë, gazeta thekson dhunën në shkolla fillore dhe të mesme në komunën e Mitrovicës, ku për dallim nga komunat tjera, thekson se dhuna më shumë është e shprehur në mënyrën verbale sesa atë fizike.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
E Uleksi nuk është i paanshëm pasi është në anën e qytetarëve që jetojnë në Kosovë dhe ky mision nuk është për të pranuar apo jo pavarësinë pasi kjo varet nga shtetet individualisht. Kështu thot Doris Pak në një intervistë për programin ton, kryetaria e Komisionit për Ballkanin Perëndimor në Parlamentin Evropian. Me zonjën Pak bisedoi Ileriana Bajo.
Mes pak the future of ULEX looks unclear. Zonja Pak, e ardhmja e ULEX-i duket e paqartë. Ku qëndron BE-ja në gjithë këtë konfuzion? On all this confusion. Bashkimi Evropian është aty i përfshirë në të gjitha këto diskutime, herë direkte, herë jo. Para së gjithash, ULEX-i është pikë evropiane dhe ka të bëjë me pranin tonë në Kosovë. Në këtë kuptim jemi shumë të interesuar për rezultatin e bisedimeve. Dua të theksoj se bisedimet nuk kanë përfunduar dhe palët nuk e kanë thënë fjalën e tyre të fundit. Shpresoj që të dyja palët, si shqiptarët dhe serbët në Kosovë, të jenë konstruktiv.
ULEX-i
është paraparë me planin Atisari. Ndryshimet rreth misionit që kërkojnë nga KRU e OKB-s kërkojnë ndryshimin e planit Atisari. A është BE-ja e gatshme për ndryshimin në planin fjalë? 6 pikat nuk kanë të bëjnë me përmbajtjen e planit të martë Atisarit. Më duhet të them se nuk e njoh 6 pikat në fjalë pasi ishte OKB-ja ajo që i vuri mbikryesën e bisedimeve. Ajo që është e rëndësishme është se pikat në fjalë nuk mund të ndryshojnë përmbajtjen e ULEX-it, i cili është veçanërisht i rëndësishëm për serbët e Kosovës, për decentralizimin dhe sistemin gjyqësor. ULEX-i është i rëndësishëm për gjithë Kosovën dhe besoj se thelbi i tij nuk po rrezikohet. Shpresoj që bisedimet që po vazhdojnë ta respektojnë këtë fakt.
A mundet e ULEX-i, i cili do të veprojë sipas ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës, të jetë neutral ndaj statusit?
Duhet të gjejmë urën lidhëse mes asaj se kemi një Kosovë të pavarur dhe nga ana tjetër kemi Unmikun dhe rezolutën 1244. Varet nga ndërmjetësuesi që të gjejnë këtë urë bashkëpunimi mes dy realiteteve. Kam besim se do gjendet një zgjidhje. Shumë në veçanti serbët po pyesin, a është ULEX-i neutral dhe i paanshëm? Përgjigjja është jo. ULEX-i nuk është neutral dhe nuk është i paanshëm. ULEX-i është në Kosovë për të kryer një numër detyra shumë të rëndësishme, veçanërisht në favor të serbëve që jetojnë atje. ULEX-i nuk është i paanshëm pasi është në anën e qytetarëve që jetojnë në Kosovë. Natyrisht, ULEX-i nuk është në Kosovë për të pranuar apo jo pavarësinë, pasi kjo varet nga shtetet individualisht. Shumica vendeve të Bashkimit Evropian e kanë njohur shtetin e Kosovës, derisa të gjitha shtetet anëtare kanë miratuar dërgimin e misionit. Nuk shon ndonjë mosmarrveshje në këtë kuptim, por kur nuk i dihet se mund të diskutoj ndonjë negociator.
A ka bëja ndonjë linjë të kuqe që nuk duhet ka përcyer gjatë bisedimeve me Kosovën, Serbinë dhe OKB-n?
Linja e kuqe është se ULEX-i duhet të shpërndahet në të gjithë Kosovën dhe të përmbush objektivat që ja kemi vënë, pasi janë në pyetje paratë e taksa paguesve tanë. Të gjithë i dinë detyrat dhe duhet të përmbushin. E përsëris, ULEX-i është aty për të gjithë vendin dhe nuk mund të ketë ndarje brenda vendit sa i përket vendosjes së këtij misioni. Shqetësimi kryesor për udhëheqësit e Kosovës lidhur me 6 pikat ka të bëjë me minimin e sovranitetit. Çfarë garancish mund t'ia bëjë se kjo nuk do të ndodhë?
Nuk duhet ta shtym diskutimin shumë në drejtim të drojës dhe rreziqeve. Realiteti për njërën palë është pavarësia, por jo edhe për tjetrën. Në këto kushte duhet të fokusohemi tek qëllimet e EULEX-it. Bazuar në këto objektiva duhet të jemi të vendosur për shpërndarjen e misionit në gjithë vendin. Në të kundërtën do të ishte dështimi EULEX-it nëse do vepronte vetëm nën lumin Iber. Nuk besoj se jemi të gatshëm të pranojmë dështimin.
Intervistën e plotë me Doris Pak mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radhën e ka një material nga Shkupi. Përfaqësuesi i lartë i Komisionit Evropian, Jan Trushinski, edhe një herë ka përsëritur vërejtjet e Komisionit Evropian se në Maqedoni nuk zbatohen si duhet reformat në gjyqësi dhe policë, ndërsa dialogu politik nuk zhvillohet në nivelin e duhur. Sipas tij, në raportin negativ kanë ndikuar edhe incidentet zgjedhore në Maqedoni. Qeveria dhe Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, janë zotuar se do t'i marrin parasysh vërejtjet, ndërsa partitë e opozitës kërkuan që pushteti të përmbush kriteret e Brukselit. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Komisioni Evropian edhe njëherë ka përsëritur vërejtjet e theksuara në raportin e tij se Maqedonia anges në zbatimin e kriterëve të domosdoshme për antarësim në Bashkimin Evropian. Zëvendës drejtori i drejtorisë për zgjerim pranë Komisionit Evropian, Jan Trushinski, ndër vërejtjet kryesore përmendi incidentet gjatë zgjedhjeve, mungesën e dialogut politik, mosbatimin e reformave në gjyqësi dhe polici, politizimin administratës shtetërore dhe disa vërejtje tjera. Por Trushinski para antarëve të Këshillit për Eurointegrime përmendi se ekzistojnë fusha në të cilat është shënuar progres.
The implementation of the Ohrid framework agreements. We see it is contributing to...
Zbatimi i marrëveshjes së Ohrit mendojmë se është një segment i rëndësishëm për konsolidimin e demokracisë dhe sundimin e së drejtës. Në këtë drejtim është formuar një qeveri ndërtnike në qershor të këtij viti. Gjithashtu është miratuar ligji për gjuhët që është hap shumë i rëndësishëm në drejtim të përmirësimit të marrëdhënieve ndërtnike në Maqedoni, tha Trushinski, përfaqësuesi i lartë i Komisionit Evropian. Ndërsa zëvendës kryeministri Ivica Bosevski tha se vërejtjet e raportit duhet të shërbejnë si bazë për korrigjimin e gabimeve.
Premierot vednash po primanje të në izveshtet ukaže dhe ka vlata seriozno i detal.
Kryeministri me njëherë pasi pranoi raportin theksoi se qeveria me seriozitet dhe detajisht do të shqyrtojë rekomandimet e raportit dhe rreth të cilave do të rrjedhin punët e qeverisë së Maqedonisë posaçërisht të sekretariatit për çështje europiane, tha Bocevski. Ndërkohë, partitë politike Lidhja Socialdemokrate, Opozitës dhe Bashkimi Demokratik për Integrim në Pushtet shprehen qëndrime të njëjta rreth vërejtjeve të Komisionit Evropian.
Çështvoto vo Brisel edhe ka Maqedonia ponekogash pravi dva çekuri napred.
Ndjenja në Bruksel është se Maqedonia ndonjëherë bën dy hapa para, por pastaj një, dy apo tre hapa pas. Vlerësoj se kjo është kritika kryesore ku duhet të përqendrohemi, tha Sheqerinska. Me vërejtjet e Komisionit Evropian në aspektin politik pajtohet edhe nënkryetaria e BDI-s Teuta Arifi.
I agree very strongly with the parts of the report which have to do with the political dialogue.
Unë pajtohem plotësisht me pjesët e raportit të cilat kanë të bëjnë me dialogun politik, kriticizmin lidhur me funksionimin e institucioneve politike dhe për çështjet që kanë të bëjnë me zgjedhjet, tha Teuta Arifi, nënkryetare e BDI-së. Ndërsa Nataša Sauva, përfaqësuese e kabinetit të kryetarit të Maqedonisë Branko Crvenkovski, në mbledhjen e Këshillit për Eurointegrime deklaroi se Maqedonia i ka shkelur të gjitha rekordet për mosmarrjen e datës për negociata për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe vlerësimet nga viti në vit po bëhen gjithnjë e më negative. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Të paktën 21 të vdekur në sulmin vetvrasës në Afganistanin lindor. Generali Henry Obering i bën thirrje presidentit të zgjedhur Barack Obama të mos heqë dorë nga mburoja antiraketore në Evropë. Ekonomia gjermane definitivisht i plotësoi parametrat teknik për recesion. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.